Azkenaldian, aldarrikapen ugari egin dira sexuen eta hezkuntzaren inguruan. Abortu eskubidearen ingurukoak lehenengo gehienak eta murrizketen eta lege berriaren ondorioz bigarrenak. Bi arlo hauek batzen dituenaren inguruan, sexu hezkuntzaren inguruan ordea, ez da aldarrikapen esanguratsurik egin. Ezin dugu ahaztu, sexu hezkuntza integrala jasotzea eskubide bat dela eta zentzu honetan aurrera pausuak eman ez ezik, atzera pausuak ematen ari garela. Orain arteko egoera aztertuz, eskola kurrikulumean zeharkako ikasgai gisa dagoela ikusi dezakegu. Teorian irakasle guztien ardura izanik, baino praktikan inorena ere ez. Egoera honen aurrean ikastetxeek oro har kanpo zerbitzuetara jo izan dute. Denbora gutxi eskainiz eta genital bidez transmititzen diren infekzioen prebentzioa eskatu eta exigituz. Baldintza hauetan, zerbitzu hauetako profesionalak naiz eta asmo honez beterik aritu, prebentzio eta inguruak jorratzeko presioarekin egiten duten lan. Sarritan, genitaletako higienista papera eginez eta sexu eredua errepikatuz. Hau da, sexua, berdin genitalak, genitalak berdin sarketa, eta sarketa berdin heteroseksualitatea. Bestalde, badira profesionalak sexu hezkuntzan neska mutil emakume eta gizonen identitateak eraikitzeko helburu eta metodologiarekin lan egiteko nahia eta ahalmena izan dutenak. Hala ere, nolako neska izan nahi dut, nolako mundia izan nahi dut, bezalako galderak erantzun eta kontu hauetan ezteko lana, zoragarri izan arren, luzea dela kontuan izan behar da, eta ikastetxeetatik eskaintzen diren orduak gutxiegi dira. Beste estatu batzuetako sexu hezkuntza esperientziak gainetik aztertzean nahikoa da, dugun defizita segituan ikusteko. Suedian adibidez, 1945-tik derrigorrezko ikasgaia da 11 urteetatik aurrera. Portugalen 2010-tik eta Argentinan 2006-tik derrigorrezkoa da. Eta Alemanian den eskubide gisa hartzen da. Seme alabek sexu hezkuntza jasotzera ukatzen diren zenbait gurasok, egun batzuk kartzelan igaro behar izan dituztelarik. Aurkako norabidean, duela hilabete inguru Israeldik zetorren berria dugu, non hezkuntza sailak, giza ugalketa, nahigabeko ordunaldien eta genital bidez transmititzen diren infekzioen prebentzioaren atal guztiak kentzeko eskatu dien argitaletxeei. Eskaera konkretuen artean, emakume gorputzaren erreferentzia oro ezabatzea dago, testu nahiz irudiak lehuntzeko asmotan erregio sentsibilitaterik ez mintzeko justifikazioarekin. Arestian esan bezala, aurrera pausuak eman beharrean, atzera pausuak ematen ari garela dirudi. 2010-ko sexu osasun eta ugalketa legeak eskola kurrikulumean egon behar duela esaten duen arren, duela egun batzuk onartu zen Wert ministroaren LOMCE legeak sexu heziketa guztiz ezabatzen baitu kurrikulumetik. Bi muturrak nonik doazen ikusteko aukera izan dugu. Hemendik aurrera, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak eta nora joan nahi duen erabaki dezala. Sexualitatearen inguruan aholkularitza edo terapia bila bagabiltza, edo eta bizitza erotikoa alaitzeko osagarriak nahi izan ezkero, bitxigorria butik erotikoa. Urumea itsasoratzen den inguruan, Salamanka pasealekuko hiru terdi zenbakian. Telefonoa, 943-42-0000.